абараніць народы Лацінскай Амерыкі ад ідэалагічнай каланізацыі, якая перакрэслівае самых слабых, заклікаў пантыфік учора вечарам падчас святой імшы ў інтэнцыі гэтага кантынента. Францішак цэлебраваў яе на іспанскай мове ў базыліцы Святога Петра ў Ватыкане ў свята Маці Божай Гвадалупскай, апякункі паўночнай і паўднёвай Амерыкі. Да яго далучыліся шматлікія біскупы і святары, у тым ліку члены рады кардыналу па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам і рэформе рымскай курыі. Ля алтара стаяла копія выявы Маці Божай Гвадалупскай. Сваю гамілію, якая прагучала па-іспанску, папа сканцэнтраваў вакол дыялектыкі пладавітасці і бясплоддзя з евангельскага апавядання аб візіце Марыі да Альжбеты, бясплоддзя, якое людзі лічылі Божым пакаранням за грэх, яе самой або яе мужа. Гэта абвінавачанне вядзе да стыгматызацыі і паралічу ўсяго жыцця. Таксама і святы Хуан Дыега, якому аб'явілася Маці Божая, сказаў ёй: «Я нічога не варты». Альжбета перажыла ў сваім жыцці і ў целе выкананне Божага абяцання, тое ж спазнаў святы індзеец. У гэтай дыялектыцы пладавітасці і бясплоддзя мы прызнаем багацце і культурную разнастайнасць народаў Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна. Яна з'яўляецца прыкметай вялікага багацця, і мы закліканы не толькі да яго захавання, асабліва ў наш час, але і адважнай абароны ад любога наміру уніфікацыі, якая прывабнымі лозунгамі навязвае адзіны вобраз мыслення, быцця, адчування, і якая загадвае лічыць бескарыснай або марнай любую спадчыну нашых продкаў, якая прыводзіць да адчування, асабліва ў выпадку нашых маладых людзей, што ты нічога не варты з-за прыналежнасці да той ці іншай культуры, сказаў папа. У малітве вернікаў прагучалі просьбы да Бога за ўсіх, хто пакутуе ў Лацінскай Амерыцы і ва ўсім свеце, бедных, хворых, асоб, якія пацярпелі ад вайны, мігрантаў, бежанцаў, людзей, якіх пераследуюць, каб былі прызнаныя іх добрыя якасці, яны былі ў стане пераадолець свае цяжкасці з дапамогай хрысціянаў. Таксама прагучала малітва за дзяржаўных лідараў, каб яны кіраваліся духам служэння і імкнення да агульнага дабра, падтрымліваючы праўдзівыя каштоўнасці.